havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 4-oktyabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonda xalqni hokimiyatni bosib olishga chaqirgan deputatlar hibs qilindi. Qo'shma Shtatlarda Rossiya razvedkasi bilan hamkorlik qilishda gumonlangan 11 odamga ayblov bildirildi. Turkiya BMT Xavfsizlik Kengashini Suriya agressiyasini to'xtatish uchun chora-tadbirlari ko'rishga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. General Motors O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi tomonidan 2012 yil avgustida Qozog'istonda 774 ta avtomobil sotilgan. 2011 yilning xuddi shu davrida ushbu ko'rsatkich 447 tani tashkil etgandi. Bu haqda Knepto Consulting kompaniyasining hisobotida so'z boradi. Bu bilan O'zbekiston 2012 yil avgustida Qozog'istonda sotilgan mashinalar bo'yicha umumiy hisobda 3-chi o'rinni egallagan. Hisobotda aytilishicha, Nexia avtomobili sotilgan mashinalar orasida 4-chi o'rinni, Matiz esa 10-chi o'rinni egalladi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari Qamchibek Tashiyev va Sadiriddin Japarov 48 soatga hibs qilindi. Tashiyevning advokati Ikramiddin Aytqulovning bildirishicha, ikki deputat hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Ularga hozircha ayblov bildirilgani yo'q. Advokatning aytishicha, deputatlar payshanbaga o'tar kechasi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan. 3 oktyabr kuni Bishkek markaziy maydonida Qumtor oltin koni bo'yicha o'tgan mitingda Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini bildirib, xalqni hokimiyatni bosib olishga chaqirgan edi. Shundan so'ng mitingchilar hokimiyat binosiga bostirib kirishga harakat qilgan. Tartibsizliklarda 12 kishi, jumladan 6 militsiya xodimi jabrlangan. Mazkur ish bo'yicha 4 kishi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlarda Rossiya razvedkasi va harbiy tashkilotlari bilan hamkorlik qilishda gumonlangan 11 kishidan iborat guruhga ayblov bildirildi. Nyu-York prokuraturasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, guruh noqonuniy tarzda mikroelektronika eksporti bilan shug'ullangan. Bu uskunalar harbiy maqsadlarda foydalanishi mumkin. AQShda mikroelektronika eksporti hukumatning qat'iy nazorati ostiga olingan. Ma'lumotda aytilishicha, mikroelektronika eksporti bir necha yillardan beri AQSh va Rossiya shirkatlari yordamida amalga oshirilib kelingan. Ayblanuvchilar orasida kelib chiqish rossiyalik bo'lgan AQSh fuqarolari bor. Ular uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilinishlari mumkin. Turkiya payshanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashini Suriya agressiyasini to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishga chaqirdi. Ikki davlat chegarasi hududida Suriya tomonidan otilgan artilleriya snaryadi Turkiyaning Akshakale shahridagi uylardan biriga tushib, 5 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan edi. Suriya hukumati Turkiyadan rasmiy ravishda mazkur holat yuzasidan uzr so'radi. Bunga javoban Turkiya Suriyaning chegaradosh hududlarini artilleriyadan o'qqa tutdi. Bugun BMT Xavfsizlik Kengashi Turkiyaning arizasini muhokama qilishi kutilmoqda. Turkiya a'zo bo'lgan NATO ittifoqi rasmiy Anqarani bu masalada qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Eron poytaxti Tehronda chorshanba kuni milliy valyuta rialning qadri keskin tushib ketganiga qarshi norozilik namoyishiga chiqqanlar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Politsiya norozilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan, ko'plab odamlar hibs qilingan. So'nggi haftada Eron milliy valyutasi dollarga nisbatan 40% qadrsizlangan. Prezident Mahmud Ahmadinajod Tehron yadroviy sohadagi tadqiqotlarni to'xtatmasligini bildirganidan so'ng bu mamlakatga kiritilgan xalqaro sanksiyalarni nazarda tutgan holda G'arb mamlakatlarini Eronga qarshi iqtisodiy urush ochganlikda aybladi. Shvetsiyada Abba muzeyi ochiladi. Bu haqda afsonaviy guruh a'zosi Boran Ulver jurnalistlarga ma'lum qildi. Unga ko'ra, Stokgolm shahridagi Abba muzeyi eshiklari tashrif buyuruvchilar uchun kelasi yil bahorda ochiladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Eshittirishimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-oktyabr, payshanba. Ozodlikda tonggi suhbatni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida. Bishkekda qumtor oltin konini milliylashtirishni talab qilgan 1,5 mingga yaqin odam hokimiyatni olish uchun parlament binosiga bostirib kirdi.
Kerak bo'lsa, qana jirmanchilar, meni bas qil, hozir bor tur, birlik qilamiz.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatini o'zbek qochqinini o'g'irlashda aybdor deb topdi va qariyb 38 ming yevro miqdorida jarima soldi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari hukumat nashrlariga majburiy obuna qildirilmoqda.
7 ming berish kerak edi, 100 ming dedi, 37 mingni olib qoldi. Obunagadir.
Shvetsiyaning mojarolarga sabab Telesaniyera shirkati o'zbek hamkori Takiland Ltd bilan hamkorligi qonuniy bo'lganini isbotlashga urinmoqda. Prezident Karimov Turkmaniston safari yakunida turkman hamkasbi bilan Tojikiston va Qirg'iziston gidroinshootlari bo'yicha qo'shma bayonot berdi. Shuningdek, erkin mikrofon va ozod javob eshitirishlari bugungi dasturda ozod javobda AQSh green kartasini qanday olish mumkin degan savolga javob izlandi.
The registration period opened on October 2nd and it will remain open until November 3rd.
Demak, dastlabki lavhamiz Qirg'izistonga oid. Bishkekda 3-oktyabrda qumtor oltin konini milliylashtirishni talab qilib miting o'tkazayotgan 1,5 mingga yaqin odam hokimiyatni qo'lga olish uchun parlament binosiga bostirib kirishga harakat qildi. Namoyishchilarni Oq uy hovlisidan haydab chiqarish jarayonida 10 kishining jarohatlangani aytilmoqda. Militsiya xodimlaridan 6 kishi jarohatlangan. Namoyishchilar Atajurt partiyasi liderlaridan biri parlament deputati Qamchibek Tashiyev ularni hokimiyatni bosib olishga chaqirgandan so'ng Oq uyga qarab yurish qildilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkekda 3-oktyabr kuni qumtor oltin konini milliylashtirishni talab qilib miting o'tkazayotgan norozilar hokimiyatni qo'lga olish uchun parlament binosiga bostirib kirishga harakat qilgan. Ba'zi ma'lumotlarda mitingchilar soni 400 nafar, ba'zilarida esa 1,5 ming nafar bo'lgani xabar qilinmoqda. Mitingda nutq so'zlagan Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev:
"Kerak bo'lsa, qana jirmanchilar, meni bas qil, hozir bor tur, birlik qilamiz."
Namoyishga yig'ilganlarni hokimiyatni bosib olishga chaqirib, buning uchun butun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni bildirgandan so'ng norozilar guruhi parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyga bostirib kirishga harakat qilgan. Biroq parlament binosini qo'riqlayotgan 30 ga yaqin otliq va 100 dan ortiq piyoda militsiya xodimlari va o'rgatilgan maxsus itlari bor xavfsizlik xizmati xodimlari ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llab bosqinchilarni parlament binosidan quvib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Parlament binosidan quvib chiqarilganlar har tomonga qochib ketgan. Oradan biroz vaqt o'tgach Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyev va bir qator jamoat tashkilotlari vakillari KAMAZ mashinasiga chiqib, yana parlament binosiga yaqinlashishga harakat qildi. Biroq bu urinish ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Namoyish o'tayotgan Bishkek markaziy maydonida kuch qo'llanish va parlament binosini toshbo'ron qilish holatlari kuzatilgan. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev parlament binosi oldidagi maydon to'laligicha militsiya nazoratida ekanini bildirdi. Unga ko'ra parlament binosiga bostirib kirmoqchi bo'lganlardan bir guruhi qo'lga olingan, qo'lga olishlar hozir ham davom etmoqda. Xalqni hokimiyatni bosib olishga undagan deputat Qamchibek Tashiyev masalasini bosh prokuratura hal qiladi, dedi ichki ishlar vaziri. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov esa Bishkekda ijtimoiy siyosiy vaziyat barqaror ekanligi haqida ma'lumot berdi.
Bishkek shahridagi qo'mli sayasabal turibdi itinch.
Qirg'iziston salomatlikni saqlash vazirligi tartibsizliklarda 10 odam jabrlanganini, jumladan 3 odam yaralanganini ma'lum qildi. Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyev oyog'idan yaralanganini aytgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi esa namoyishchilarni tarqatish uchun faqat ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlar qo'llanilganligini ma'lum qildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi mitingda 6 militsiya xodimi jabrlangani haqida ham ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda qisqa mehnat ta'tiliga chiqib Turkiyada dam olayotgan prezident Almazbek Atambayev tezlikda Bishkekka qaytishini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra prezident Bishkekka ertaga yetib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, parlament binosi hovlisida bugun bo'lgan voqea hodisalarga oid fotosuratlar ushbu www.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat, veb-saytimizga kiring, bu borada qo'shimcha tafsilotlar olishingiz mumkin. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatini o'zbek qochqinini o'g'irlashda aybdor deb topdi va qariyb 38 ming yevro miqdorida jarima soldi. Advokatlar andijonlik Murojon Abdulhaqov Tojikiston maxfiy xizmati xodimlari tomonidan FSB yordamida mamlakatdan olib chiqilganini aytmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Yana O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi bo'yicha ishchi guruhi yig'ilishida respublikada bu yil yetishtirilgan qovun, tarvuz va uzumning mamlakat tashqarisiga eksport qilish tartibini yengillashtirish masalasi ko'rildi. Dushanba kungi majlis protokoli bilan tanishgan O'z ulgurji savdo Invest davlat shirkati mulozimining ozodlik aytishicha, bu majlisda respublikada qish mavsumi uchun kartoshka va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari zaxirasi masalasi ham muhokama qilingan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mulozim yig'ilishda shuningdek respublikada bu yil yetishtirilgan qovun, tarvuz va uzumni mamlakat tashqarisiga eksport qilish tartiblari ko'rib chiqilib, yengillashtirilganini ma'lum qildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Yangi tartibga ko'ra, uzum, qovun, tarvuz va boshqa tez buziladigan meva sabzavot mahsulotlari yuklangan mashinalar poyezd vagonlarining bojxona postida bir kundan ziyod to'xtatib turishiga izin berilmaydi. Eksportga chiqadigan meva sabzavot bir kun ichida bojxona tomonidan rasmiylashtirilib, mamlakat hududidan chiqishi ta'minlanishi kerak. Poliz ekinlari ko'paygan mavsumda bojxona xodimlari kuchaytirilgan rejimda ishlab, mamlakat chegaralarida qishloq xo'jalik mahsuloti ortilgan yuk mashinasi hamda vagonlarning turib qolmasligini ta'minlash ham Vazirlar Mahkamasi ishchi guruhi protokolida tavsiya qilingan. Protokolga ko'ra, bojxona postlarida iskovchi itlar soni oshirilib, tekshiruv samarasi yaxshilanishi zarur. Toshkentdagi Agrofruk shirkatining ozodlikka o'zini erkin deb tanishtirgan vakiliga ko'ra, shu kunlarda poliz mahsulotlarini bojxona ko'rigidan o'tkazish tartibi sal bo'lsa-da tezlashgan.
Narx bo'yicha ilgotalar yo'q. Prosta tartiblarni, eksport o'zidan tartiblarni, odgruzkani tezroq bo'ladigan bo'ldi. Lekin usloviyalari hali ham o'sha.
Osonlashgan tartib bo'yicha olib chiqyapmiz. Lekin to'lov tariflari va hujjat to'ldirish eskicha qolmoqda, deydi meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanadigan shirkat vakili. Chetga chiqariladigan meva, cheva hamda poliz mahsulotlarining eksport narxi ishchi guruh majlisi protokoliga ko'ra, O'zbekiston ichki bozoridagi 31 oktyabrgacha bo'lgan eng yuqori narxdan kelib chiqib belgilanadi. Aynan shu jihat qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi shirkatlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Agrofruk shirkati vakiliga ko'ra, ko'p hollarda eksport uchun ulgurji narxlar ichki bozor narxlaridan arzon bo'lishi mumkin. Bir necha ming tonna mahsulot bir varakaga sotilganda bozor narxidan arzon bo'lishi va sotuvchi shirkat uchun foydali bo'lishi mumkin. Amaldagi tartib esa narxni doimo baland ushlab turishni taqozo qiladi. Agar buziladigan mahsulot haqida gap ketar ekan, bu doimo ham o'zini oqlamaydi, deydi Agrofruk shirkati vakili. Qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi bo'yicha ishchi guruhi protokoldagi yana bir band tashvishga solmoqda. Protokolga ko'ra, qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti oldindan pul to'langandan keyingina amalga oshiriladi. Ya'ni xorijdagi xaridor tomonidan pul to'lanmagan meva sabzavot mamlakatdan chiqarilmaydi. Boz ustiga eksport qiluvchi shirkat mahsulot uchun valyuta tushumining 50% ni davlat bankiga sotgani haqidagi hujjatni ham taqdim etmog'i lozim. Bundan tashqari, o'z mahsulotini tashqariga olib chiqmoqchi bo'lgan dehqonlar mahsulotni o'z yerida yetishtirgani haqida maxsus ma'lumotnomani ham taqdim qilishlari zarur. Bu holat esa meva-cheva ortgan yuk mashinalarining chegarada turib qolishiga sabab bo'layotgani aytildi. O'zbekiston azaldan Qozog'iston va Qirg'izistonni meva-cheva bilan ta'minlab kelgan. Masalan, O'sh bozorida osh ko'ki va qovunning 80% O'zbekistondan olib keltiriladi, deydi O'shlik O'ktam aka. Rasmiy raqamlarga ko'ra 2012-yilning birinchi yarmida O'zbekistondan eksport qilinadigan sabzavot hajmi 4%ga oshgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekistonda biznes qilish huquqini qo'lga kiritish uchun yuzlab million dollar miqdorida pora berganlikda gumon qilinayotgan Telesaniera shirkati Shvetsiya prokuraturasiga o'zbek hamkori Takiland LTD bilan qonun doirasida ish olib borganini ko'rsatuvchi hujjatlarni taqdim qildi. Ayni paytda Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistonning yana bir fuqarosi Alisher Ergashevga nisbatan jinoyat ishi ochgani ham ma'lum bo'ldi. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safari yakuni to'g'risida 2-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safari yakunlandi. Tashrifni yoritgan Turkmaniston televideniyasiga ko'ra, ikki davlat rahbari Tojikiston va Qirg'izistondagi yirik gidroinshootlar qurilishi yuzasidan qo'shma bayonot bergan va ushbu bayonotda Toshkent hamda Ashxobod Tojikiston va Qirg'izistondagi yirik gidroinshootlar loyihasi jiddiy ekspertizadan o'tkazilishi zarurligi ta'kidlangan. Markaziy Osiyo chegaralarini kesib o'tuvchi daryolardagi suv zaxiralari xalqaro huquq va mintaqa manfaatlaridan kelib chiqib tasarruf qilinishi kerak deyiladi. Ushbu bayonotda boshqa tafsilotlar bilan hozirgi lavhamizda tanishasiz.
O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov so'z berdi.
Turkman televideniyasi bergan lavhada ikki davlat rahbarlarining nutqlaridan uzuntilar berilgan.
Вы наши близкие соседи и братья сегодня в ходе вашего визита во время переговоров и встреч обсудим наши вопросы касающиеся двусторонних.
Siz bizning yaqin qo'shnimiz va og'a inilarimizsiz. Sizning bugungi tashrifingiz ikki davlat orasidagi munosabatlarni muhokama qilish uchun yaxshi mavrid, dedi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov. O'z navbatida O'zbekiston rahbari ikki davlat o'rtasidagi tijoriy munosabatlardan qoniqishini izhor qildi.
С огромным удовлетворением я лично хочу сказать, что объём товарооборота превысил полмиллиарда долларов.
Men shaxsan o'ta ulkan minnatdorlik va qoniqish bilan Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida tovar aylanmasi 500 milliard dollardan oshganini ta'kidlayman, dedi O'zbekiston rahbari Islom Karimov.
Вполне можем в разы увеличить объём товарооборота.
O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi tashrif davomida 5 ta kelishuv imzolangan. Turkmaniston televideniyasiga ko'ra, bu kelishuvlarga ko'ra O'zbekiston tarafi bodring, pomidor va o'g'itni Turkmanistonga yetkazib beradi. Turkmaniston tarafi esa O'zbekistonga neft va gaz kondensati sotadi. Ayni mana shu kelishuvlar bois ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi yaqin orada 1 milliard dollarga chiqishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashrif chog'ida Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozov qabrini tavof qilib gulchambar qo'ydi. Ashxoboddan 20 km uzoqlikdagi Qipchoq mavzeida Saparmurod Niyozov maqbarasiga yondosh Saparmurod hoji masjidiga tashrif buyurgan Islom Karimov marhum haqida iliq gaplar aytgani Turkman televideniyasi orqali namoyish qilindi. Ayni paytda Turkmanistonning joriy prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov O'zbekiston prezidentini protokol doirasida sovuqqina qarshilagani kuzatildi. Qurbonqulov Berdimuhammedov Karimovni aeroportda kutib olgani yo'q. Masalan, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev har safar Karimovni aeroportda qarshilagani kuzatilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'g'izxon saroyida qabul qilingan Karimovga Turkmaniston prezidenti o'zini shakllangan, qat'iy so'zli lider tarzida muomala qilgan. Turkmanistonda tug'ilib O'zbekistonda ijod qilayotgan yozuvchi Qurbonboy Matrizoyev O'zbekiston prezidenti Karimovning bundan oldingi Turkmanistonga qilgan safarlarida unga yo'ldoshlik qilgan. Bu safargi tashrifni Turkmaniston telekanali orqali Xorazmda kuzatgan Qurbonboy Matrizoyev Ozodlik bilan suhbatda bu ikki davlat hozirgidan ham ko'ra yaqinroq munosabatlarga loyiq degan fikrni bildirdi.
Yanada yaqinroq, mustahkamroq bog'lanishni istayman. Kimni qo'ldan nima keladigan bo'lsa, yaxshilik qiladigan bo'lsa, kim nima bera oladigan bo'lsa, berib, almashib, bir-biri bilan yana hali maqtum qulda bor-ku, musulmonlar yovlashsa bir-biriga davlat qaytib dinlar nuqsona kelgay. Zulmaylab bir-birin olsa asirga, falak bu ishlardan pushmona kelgay. Bu gap shu davrdan boshlangan, do'st bo'lgani yaxshi, əlaqanı, mədəni əlaqanı, iqtisadi əlaqanı, siyasi, həmməsini birləşdirib barış tərəfdarım mən. Bunların bir-birinə uçraşmalar prezidentinə yaxşılık yapıb gələr deyən niyyətdə mən.
Suhbətdaşka görə İslam Kərimov təşrifidən Türkmənistanda yaşayan özbeklər çəndan xursand buluşkən.
Güdə yaxşı qəbul qıldı özbeklər həm, türkmənlər həm. Güdə bir xuşaqçaqlıq bilən qəbul qoşdu, xuşaqçaqlıq bilən yığılışlar buldu. Bu yığılışlarda özbek-türkmən dostluğu haqqında yaxşı-yaxşı şiirlər okuldu, qoşqular aytıldı, məruzələr qılındı. Hamımız xoşnud bolduq bunu görüb.
Türkmenistanın Taşqavuz və Libab kimi vilayətlərdə əsasən özbeklər yaşaydı. Özbekistandakı rəsmi hesab-kitablara görə özbeklər 5 milyonlu Türkmenistanda əhalinin 9.2%-ni təşkil qıladı. Özbekistanın Xorazm, Surxondaryo və Qoraqalpog'iston kimi chegara oldu hududlarda isə 150 mingdən ziyod etnik türkmen istiqomat qıladı.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safari yakunlariga bag'ishlangan lavhamizni eshitdingiz. Dasturimiz davomida yana bir xabar bor. O'zbekistonlik tadbirkor Myanmaning Yangon shahrida mamlakatning birinchi xorijiy investitsiya bankini ochdi. Mandalay Capital nomli investitsiya bankini ochish uchun Alisher Ali ismli o'zbekka 1 million AQSh dollari miqdorida pul yotqizgani aytilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida AQSh Green Card'iga qanday murojaat qilish kerak degan savolga javob izlangan Ozod javob eshitirishini ham tinglaysiz. Hozir esa Toshkentdan olingan yana bir xabar. Talabalar majburan hukumat nashrlariga obuna qildirilmoqda. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari stipendiyasidan buning uchun 37 ming so'mdan ushlab qolingani ma'lum bo'ldi. Bu pullar hukumat va parlament gazetalari uchun obuna haqqi sifatida olib qolingani aytilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashr.
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari stipendiyalardan 32 ming so'mdan ushlab qolinishi haqida O'zmetronom internet gazetasi yozdi. Bu haqda gazetaga gapirgan universitet domlalariga ko'ra, talabalar roziligini olmasdan turib, stipendiyalardan chegirilgan pullar hech kim o'qimaydigan parlament va hukumat gazetalarining markazlashtirilgan obunasi uchun sarflanadi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining ismi sir qolishini so'ragan 3-chi kurs talabasi ham Ozodlik bilan suhbatda ular ogohlantirilmasdan stipendiyalardan O'zmetronom yozganidek 32 ming emas, balki 37 ming so'mdan ushlab qolinganini aytdi.
37 mingni urib qoldi, tasavvur qiling. 40 mingni urib qoldi. Plastik 203 mingchisi qo'limizga 130 7 ming berish kerak edi, 100 ming berdi, 37 mingni olib qoldi. Obunagadir. Iyul avgust kuni berilishmagan, shunikini ham sentyabrdagi bilan 3 oylikda bir safa bergandi.
Deydi talaba. Uning aytishicha, bunday holat universitetda birinchi bor sodir bo'lmoqda. O'tgan yillar davomida hech qachon ularning stipendiyalaridan obuna uchun majburan ushlab qolinmagan. Talabiga ko'ra, yaqin 5 million so'm kontrakt puli to'lab o'qiyotgan talaba uchun ham 37 ming so'm yaxshi pul.
37 mingga prezident olsangiz bo'ladi bir oyga, 37 mingga bitta oq ko'ylak olsangiz bo'ladi, tashqi uni bemalol yarim yil kiysangiz bo'ladi. Shu yana nima desam bo'ladi, 37 mingga butun nima desam bo'ladi, daftar qog'oz ruchka olishingiz mumkin bir yil.
Deydi universitet talabasi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektoratiga qo'ng'iroq qildi. Qabulxonada ishlaydigan, biroq o'zini tanishtirmagan xodimning Ozodlikka aytishicha, talabalar stipendiyasidan biror so'm ham ushlab qolinmagan.
Ayyo'l onasi yozdi. Safata deyman, yolg'on gap.
Dedi qabulxona xodimi. O'zbekistonda har yili obuna kompaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini hukumat, parlament va siyosiy partiyalar gazetalariga majburiy obuna qilish tendensiyasi kuzatiladi. Ilgari oliygohlar o'qituvchilarining oylik maoshlaridan majburiy obunaga ushlab qolish holatlari kuzatilgan. Toshkent axborot texnologiya universiteti bu kompaniyaga endi talabalarni ham ularning roziligisiz jalb qilgan ko'rinadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatini o'zbek qochqinni o'g'irlashda aybdor deb topdi va qariyb 38 ming yevro miqdorida jarima soldi. Advokatlar andijonlik Murodjon Abdulhaqov Tojikiston maxfiy xizmat xodimlari tomonidan FSB yordamida mamlakatdan olib chiqilganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Strasburg sudi Rossiya hukumatining o'zbek qochqinini Tojikistonga majburiy ekstraditsiyasi to'g'risidagi xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi. Sud Rossiya hukumatini o'zbek qochqini Murodjon Abdulhaqovga ma'naviy zarar uchun 30 ming yevro va yuridik sarf-xarajatlarni qoplash uchun 7800 yevro miqdorida tovon to'lash kerakligi to'g'risida qaror chiqardi. Dedi ozodlikka Strasburg sudida Abdulhaqovni himoya qilgan advokat Daria Trenina.
Решение вступает в законную силу через 3 месяца, если оно не было обжаловано в Большую палату. Соответственно, обжаловать в Большую палату может как за...
Bu qaror ustidan shikoyat tushmasa, u 3 oydan keyin kuchga kiradi. Menimcha bu qaror ustidan Rossiya hukumatı arz qiladi. Bu holatda 5 kishidan iborat sud hay'at qarorining kuchga kirishi biroz cho'ziladi, lekin u bekor qilinmasligiga ishonamiz. Chunki Abdulhaqov ishi yuzasidan Rossiya hukumatining aybi qator hujjatlar asosida isbotlandi, dedi advokat Daria Trenina. Bundan tashqari, sud o'z qarorida rus hukumatini Murodjonni majburiy tarzda Tojikistonga ekstraditsiyasini noqonuniy deb topdi va o'z xatti-harakatlari bilan Rossiyani konvensiya oldidagi majburiyatlarini qo'pol tarzda buzganlikda aybladi. Andijonlik qochqin ishini 3 yildan beri olib borayotgan fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina Ozodlik bilan suhbatda 1979-yilda tug'ilgan Murodjon Abdulhaqov sarguzashtlari haqida so'zlab berdi. Murodjon 2009-yilning dekabrida Moskvada hibsga olindi, deya boshladi gapni Yelena Ribinina.
Sud vinis tam postanovleniye, vyasnil, chto on v rozoske v Uzbekistane, evo zaklyuchili pod strajov sizo.
Mahalliy sud uning O'zbekistonda qidiruvda ekanini aniqlab, O'zbekistonga berib yuborish uchun tergov izolyatoriga joylashtirdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari uni allaqanday jamoat diniy tashkilotiga a'zolikda ayblab, qidiruvga bergan ekan. U Rossiya hukumatidan qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan, lekin rad javobini olgan. 2010-yilning may oyida esa Rossiya Bosh prokuraturasi uni ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, dedi Yelena Ribinina. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, Moskva shahar sudi oliy sud qarorlariga qaramasdan Strasburg Abdulhaqovni O'zbekistonga berib yuborishni taqiqlaydi. 2011-yilning iyunida 18 oylik qamoq muddatidan keyin Murodjon ozodlikka chiqarildi. Bu voqeadan bir kun o'tib Murodjon yo'qolib qoldi, deya davom etadi Yelena Ribinina.
И когда его похитили вместе с ним вот этих двух таджиков, их сначала вывезли куда-то за город, там хорошенечко избили.
U ikki nafar tojikistonlik bilan birga o'g'irlab ketilgan. Shahar tashqarisiga olib chiqilgan va yaxshilab kaltaklangan. Unga o'ldirish bilan tahdid qilishgan. Keyin ular aeroportning uchish maydoniga samolyot zinapoyasigacha olib kelingan. Qizg'i ular na pasport, na bojxona nazoratidan, na biror qayddan o'tib to'g'ri Moskva Xo'jand samolyotiga o'tkazilgan. Xo'jandda Murodjonni militsiyaning 6-chi bo'limida 3 kun kaltaklashgan. Keyin u Dushanbega olib o'tilgan va u yerda ham bir necha kun so'roqqa tutilgan. Nihoyat uni O'zbekistonga ekstraditsiyasi to'g'risida qaror chiqarildi, deydi fuqaroviy ko'mak rahbari. Biroq Abdulhaqov boshqa mahbuslar yordamida Moskvaga qayerda ekani haqida xabar yubora olgan va Rossiya jamoatchiligi hamda Yevropa sudi Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston so'rovi bilan Rossiyada qidiruvga berilgan shaxslarning o'g'irlab ketilayotganini taftish qilishni talab qilgan. Ribinina Murodjon Abdulhaqov Tojikiston maxsus xizmatlari tomonidan rus va tojik xizmatlarining noqonuniy xatti-harakatlarini ko'zi bilan ko'rgan tasodifiy guvohi bo'lgani uchun olib ketilganini taxmin qiladi.
Это похищение не могло произойти без ведома и без участия российских
Bu odam o'g'irlash Rossiya hukumati roziligi va ishtirokisiz amalga oshmas edi. Chunki biz bu shaxslarning kimligi, qaysi xizmat xodimlari ekanini hanuzgacha aniqlay olmadik. Tasavvur qiling, odam hujjatlarsiz, davlat ruxsatisiz, FSB tarkibidagi chegarachilar ruxsatisiz, uchoq oldida bo'lib qolishi mumkinmi? Dedi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina. U jahon jamoatchiligi bosim ostida Dushanbe tergov izolyatoridan qo'yib yuborilgan andijonlik qochqin Murodjon Abdulhaqov hozirda 3-chi mamlakatda yashirinishga majbur bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ushbu to'lqinda dasturimizning qolgan yarim soati davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni yodingizga solamiz. AQShlik tadqiqotchilar agar Eronning yadroviy inshootlariga harbiy hujum uyushtirilsa, 10 minglab aholi o'lishi, jiddiy jarohat olishi mumkin mazmunidagi hisobotni e'lon qildilar. Shvetsiyaning mojarolarga sabab bo'layotgan Telesanera shirkati o'zbek hamkori Takiland Ltd bilan hamkorligi qonuniy bo'lganini isbotlashga urinmoqda. O'zbekistonlik tadbirkor Myanmaning Yangon shahrida mamlakatning birinchi xorijiy investitsiya bankini ochdi. Qirg'iziston janubida militsiya xodimlarining fuqarolar uyiga sanksiyasiz bostirib kirishiga oid hollar kuzatilmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon va ozod javob eshitishlari dastur davomida ozod javobda AQSh Green kartasini qanday olish mumkin degan savolga javob izlangan. Bu to'lqinni tark etmang.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Agar Eronning yadroviy inshootlariga harbiy hujum uyushtirilsa, 10 minglab aholi o'lishi, jiddiy jarohat olishi mumkin. AQSh tahlilchilari va Eronlik faollar birgalikda hozirlagan tadqiqot xulosasi shunday. Oyatullohning yadroviy o'yini deb nomlangan maxsus hisobot Eronga hujum uyushtirishning gumanitar oqibatlari jiddiy o'rganilgan ilk tadqiqot ishidir.
55 yashar Maryam Eronda uranni to'yintirish zavodi joylashgan shaharchada yashaydi. Bu shaharcha esa qadim Isfahon etagida o'rinlashgan. O'z shahriga harbiy hujum bo'lishini xayoliga ham keltira olmayotgan Maryam bu hujum oqibatlarini tasavvur qilishga ojizligini aytadi. Bunday hujum ehtimoli meni juda qo'rqitadi, lekin bu hujumning menga o'xshaganlar hayotiga ta'sirini aqlimga sig'dira olmayman, deydi Maryam. Kuni kecha e'lon qilingan yangi hisobot Maryam va u kabilar xayoliga keltira olmayotgan aynan shu jihatga oydinlik kiritadi. Hisobotga ko'ra, Erondagi 4 uranni to'yintirish muassasasidan biri bo'lgan Isfahondagi bu inshootda qariyb 371 tonna uran bor va Isroil yoki AQSh Eronga harbiy zarba bergan taqdirda albatta bu obyekt nishonga olinadi. Yutadagi Hinkley siyosat instituti va Umid nohukumat tashkiloti hamkorlikda hozirlagan yangi hisobotda Isfahondagi yadroviy inshootga hujum qilingan taqdirda Maryam va u kabi 2 millionlik Isfahon ahli uchun fojia yuz berajagi aytiladi. Maryam balki bunday hujum qilingan zahotiyoq o'lmas, ammo uning hujumdan bir soat o'tar o'tmas Isfahon osmonini qoplaydigan yadroviy zaharga to'yingan yengil bulut ta'sirida o'ladigan yoki falaj bo'ladigan 70 ming odamdan biri bo'lish ehtimoli juda yuqoridir, deyiladi mazkur hisobotda. Bunday ssenariy esa Isroil yoki AQSh Eron yadroviy dasturini zararsizlantirish iddiosi bilan Isfahondagi uranni to'yintirish muassasasiga bomba tashlagan taqdirda Chernobil fojiasiga o'xshash vaziyat yuzaga chiqishini anglatadi. Ozodlik bilan suhbatda Oyatullohning yadroviy o'yini deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri Xusrav Semnoniy bu ehtimoliy manzarani shunday tasvirlaydi.
این افراد گرفتاری ممکن داشته باشن از سوختگی پوست به نابینا شدن
Havodagi zaharli tutun yetib kelishi bilan odamlar terisi kuyadi, ko'zlari ko'r bo'lib qoladi, o'pka butunlay ishdan chiqadi, buyraklar zaharlanadi. Ko'p o'tmay ular teri saratoni yoki saratonning boshqa turlaridan o'lishlari mumkin, deydi qo'rqinchli ssenariy haqida gapirgan Semnoniy. AQShda hozirlangan hisobotda Isroil va AQSh Eronning yadroviy qurolga ega bo'lish rejasini chippakka chiqarish maqsadida hujum qilishi mumkin obyektlar orasida Isfahondagi inshootdan tashqari Natans, Arak va Bushehrdagi inshootlar ham keltirildi. Bu inshootlarga bomba tashlangan taqdirda ularda ishlayotgan olimlardan tortib qo'riqchilarga qadar biror odam tirik qolmaydi, deydi hisobot mualliflaridan biri Semnoniy.
Bombaron in 4 ta'sisot va bishtar dar ruz 5000 nafar taxmin. Bali 10000 shumora 10000 nafar.
Taxminlarimizga ko'ra 4 tara yadroviy inshootga hujum qilinishi bilan o'ladiganlar soni 5000 ga yaqin bo'ladi. Agar bu ro'yxatga boshqa joylar ham qo'shilsa, birinchi zarba bilan o'ladiganlar soni 10 000 dan oshishi mumkin, deydi Semnoniy. Eron hukumatining falokatlar davrida vaziyatni nazorat qilishga nunoqligi va radioaktiv chiqindilar yoyilishini to'xtatishga qodir emasligi hisobot mualliflariga ko'ra hujumdan bilvosita talofat ko'radiganlar sonini bir necha barobarga oshirib yuboradi. Yangi Amerika jamg'armasining Eron bo'yicha yetakchi mutaxassisi Afshin Molaviy Oyatullohning yadroviy o'yini hisoboti Eronga harbiy zarba berish ehtimolini muhokama qilayotgan g'arb hukumatlari e'tiborsiz qoldirayotgan insoniy talofatlarga oydinlik kiritganini aytadi.
People talk very callously about the prospect of military strikes and they frame it in the geopolitical fallout, the geoeconomic fallout.
Odamlar Eronga harbiy hujum qilish istiqboli haqida gapirmoqda. Bundaylar hujumlarning geosiyosiy, geoiqtisodiy oqibatlari, neft narxiga ta'siri kabi masalalarni sovuqqonlarcha muhokama qilmoqdalar. Ammo hozirga qadar hech kim Eronga hujum qilishning insoniy oqibatlari haqida lomim demadi. Bu oqibatlar esa o'ta mudhish. Shu bois yangi hisobot mavjud bo'shliqni to'ldirdi. Bu hisobotni G'arb hukumatida o'tirgan eng katta amaldorlar, Isroildagilar, qolaversa butun dunyo ahli o'qib chiqishi shart, deydi Molaviy.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Endi esa yillar davomida nobarqaror qolayotgan Myanmada ilk investitsiya bankini ochgan o'zbekistonlik tadbirkor haqidagi xabarlarga o'tamiz. O'zbekistonlik tadbirkor Myanmaning Yangon shahrida mamlakatning birinchi xorijiy investitsiya bankini ochdi. Mandalay Capital nomli investitsiya bankini ochish uchun Alisher Ali 1 million AQSh dollari miqdorida mablag' yotqizgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Janubi Sharqiy Osiyoda joylashgan Myanma 1989 yildan 2011 yilgacha harbiylar tomonidan boshqarib kelingani bois mamlakat xorij investorlari uchun yopiq bo'lgan. O'tgan yil harbiylar o'rnini yangi fuqaroviy hukumat egallab, demokratik islohotlar amalga oshirila boshlagandan keyin Myanmaga xorijiy investorlar qiziqishi orta boshladi. Businessweek internet nashri xabariga ko'ra, ya'ni Businessweek internet nashriga bergan intervyusida Alisher Ali Mandalay Capital banki Myanmaga sarmoya yotqizmoqchi bo'lgan xorijiy investorlar uchun ko'prik vazifasini o'tashini aytgan. Washington Post gazetasining yozishicha Mandalay Capital investitsiya bankini ochishda Alisher Ali Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda 2008 yilda tashkil qilingan Eurasia Capital investitsiya banki tajribasidan foydalangan. So'nggi 4 yil davomida Mo'g'ulistonlik mahalliy tadbirkorlar Eurasia Capital banki xizmatidan foydalanib kelishgan. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, AQShning Kolumbiya va Britaniyaning Oxford universitetlarida tahsil olgan Alisher Ali Myanmada ochgan Mandalay Capital bankining 5 xodimi bo'lib, ular bir qavatli uyda ish yuritmoqda. 60 milliondan ortiq aholiga ega bo'lgan Myanma poytaxt Myanmaning Yangon shahrida idoralar uchun atigi 63 ming kvadrat metr joy bo'lgani uchun ijaraga beriladigan ofislar narxi qimmatlab ketgan. Shu bois Alisher Ali kichik ofis uchun yiliga 150 ming dollar ijara haqi to'lashdan ko'ra poytaxtning aholi yashaydigan Oltin Vodiy mavzesidagi bir qavatli uyni ijaraga olishni afzal ko'rgan. Myanmaning 52 milliard dollarlik iqtisodiyotiga yotqizilayotgan investitsiyalarning 99% neft va gaz hamda kon sanoatiga to'g'ri kelmoqda. Biroq Alisher Ali Mandala Capital banki foydali qazilmalar, siyosat va korrupsiyadan yiroq bo'lgan axborot texnologiyalari, telekom xizmati, axborot vositalari, ma'rif, sog'liqni saqlash, ko'chmas mulk, moliyaviy xizmat ko'rsatish kabi sohalarda faoliyat yuritishni rejalamoqda. Alisher Aliga ko'ra, hozir u duch kelayotgan asosiy qiyinchiliklardan biri ish yuritishni biladigan mutaxassislarni izlab topish bo'lmoqda. AQShda yuk tashish biznesini yo'lga qo'ygan Avtopark sohibi Botir Ozodlik bilan suhbatda Alisher Alining Myanmada investitsiya banki ochganidan hayratga tushmaganini aytdi. Unga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida ko'plab o'zbeklar Markaziy Osiyo, Rossiya, Yevropa va Amerika, shuningdek boshqa davlatlarda o'z biznesini yo'lga qo'ygan. Botir Alisher Ali ham Myanmada muvaffaqiyatli ish yuritish imkoniyatini o'rgangandan so'ng investitsiya banki ochishga qaror qilgani ehtimoldan xoli emasligini aytdi.
Biznesmenlar asosan endi qayerda bir foyda ko'rsa, qaysi bir davlatda yoki bir joyda foyda ko'rsa, o'sha yerga pulni tikishga harakat qiladi. O'sha Alisher aka ham nima deydi, o'sha yerda muhit o'rganib, balki o'sha pul tikkandir. Chunki o'sha yerda yaqinda diktator davlatdan qutulgan bilan hozir mana ko'plab islohotlar bo'layotgani uchun shu narsani ko'rib, bu davlatda ertaning kelajagi borligini ko'rib, shu pulni tikkandir. Mani birinchi taxminim. Ikkinchisi, diktator davlat bo'lgan bo'lsa ham, bank sistemasi yaxshi rivojlanmaganligini ko'rib, yana o'sha tikkan pulini ozroq muddat ichida chiqaraman deb tikkandir. Chunki bank sistemasi ularda yaxshi rivojlanmagandir hali.
deydi AQShda biznes yuritayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Botir. O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Amonovga ko'ra, yangi bozorlarda katta daromad orttirish imkoniyatlari mavjud bo'lgani bois, investorlar birinchilardan bo'lib tavakkal qilib ana shu bozorlarga kiradi.
Kapital nuqtai nazaridan qaragan bo'lsak, katta risk asosida qaror qabul qilinadi, ya'ni yangi ochilayotgan bozorlar ular qanaqa tuzum yerda hukmronlik qilishdan qat'iy nazar, ya'ni risk yuqori joyda yuqori daromad olish imkoniyati bo'ladi. Birinchi, ikkinchi omil, chunki bu bozorda hali xalqaro boshqa katta moliya investorlar kirish uchun ertachi bo'lgani uchun u birinchilar qatorida kirishni afzal ko'rgan deb o'ylayman. Chunki har doim yangi bozor ochilganda birinchi kirgan investorlar yoki kapital yotqizgan shaxslar ular tezlik bilan bu muhitni o'rganib boradi. Uchinchidan, bular bu yerda mo'maygina daromad olishi mumkin. Qayerda yuqori risk bo'lsa, o'sha yerda aql bovar qilmaydigan darajada daromad olish imkoniyatlari bo'ladi,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Amonov.
Yana O'zbekistonga oid mavzu, O'zbekistonda biznes qilish uchun yuzlab million dollar miqdorida pora berganlikda gumon qilinayotgan Telia Sonera shirkati Shvetsiya prokuraturasiga O'zbek hamkori Takiland LTD bilan qonun doirasida ish olib borganini ko'rsatuvchi hujjatlarni taqdim qildi. Ayni paytda Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistonning yana bir fuqarosi Alisher Ergashevga nisbatan jinoiy ish ochgani ham ma'lum bo'ldi. Shvetsiya rasmiylari O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Takiland LTD firmasini pora olish va pul yuvish maqsadida ishlatganini gumon qilib, uning mamlakatdagi bank hisob raqamlarini ham muzlatib qo'ygan.
Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetter Ozodlik bilan suhbatda Telia Sonera taqdim qilgan hujjatlar mobil shirkatning pora berish va pul yuvishga aloqadorligi yuzasidan olib borilayotgan tergovga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida izoh bermadi. Lekin janob Stetler yana bir O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashevga nisbatan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi. Bundan avval Shvetsiya rasmiylari Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited shirkati rahbari O'zbekiston fuqarosi Gayana Vakanga nisbatan ish ochgan edi. Stetlerning Ozodlik muxbiriga aytishicha, ularning ikkalasi ham korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanmoqda.
We have opened the case against those persons who had let's say what you call procura for Takiland in Sweden.
Shvetsiyada Takiland Limited faoliyati uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga nisbatan ish ochdik. Hozircha ular bilan shaxsan uchrashib, ayblovlarni bevosita e'lon qilish fursati bo'lganicha yo'q, lekin sudga taqdim qilingan gumonlarga ko'ra ular poraxo'rlik va pul yuvishda ayblanmoqda, dedi Shvetsiya prokurori. 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashev Shvetsariyada ham pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanib, hozirda bu mamlakatda hibsda qolmoqda. Shvetsiyadagi Ozodlik manbasidan ma'lum bo'lishicha, prokuror Gunnar Stetler ayni damda Shvetsariyaga safar qilmoqda. Bu ishni yaqindan kuzatayotgan jurnalistning shaxsi sir qolishi bilan Ozodlikka aytishicha, prokuror payshanba kuni o'zbeklar ishi yuzasidan Stokgolm sudida o'tkaziladigan ilk eshituvga qadar gumonlanuvchi Ergashevdan ko'rsatma olish maqsadida Shvetsariyaga borgan. Ergashev Stokgolmdagi bankda Takiland hisob raqamida ismi ko'rsatilgan shaxslardan biri ekani aniqlandi, deydi jurnalist. Alisher Ergashevning ismi Jenevadagi Lombard Odier bankidagi hisob raqamlaridan birida ham Gayana Avakam bilan birgalikda ko'rsatilgani ma'lum. Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytiladigan Alisher Ergashev va Sohir Sobirov 29 iyul kuni Lombard Odier bankidagi ikkita hisob raqamiga daxl qilgan paytda Shvetsariya politsiyasining pul yuvishga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Shvetsariyada ochilgan jinoiy ish bo'yicha jami 4 O'zbekiston fuqarosi pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanmoqda. Alisher Ergashevdan tashqari shvetsariyaliklar gumon qilayotganlar orasida Gayana Avakan, Shohruh Sobirov va MTS shirkati sobiq bosh ijrochi direktori Behzod Ahmedovlar bor. Payshanba kuni Stokgolmda o'zbeklar ishi suddan tashqari Shvetsiya parlamentida ham muhokama qilinadi. Telia Sonera shirkati bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg ishtirok etadigan parlament maxsus yig'ini shvetsiyalik jurnalistning aytishicha kamdan-kam uchraydigan tadbirdir. Parlamentning bu kabi yig'ini so'nggi bor qachon o'tkazilganini eslay olmayman. Bu mazkur ishga jamoatchilik va siyosatchilar katta e'tibor qaratayotgani alomatidir. Bilasiz, Shvetsiya hukumati Telia Sonera ulushlarining 37%ga egalik qiladi va shirkatning eng katta haqdori hisoblanadi, dedi hamkasbimiz. Mazkur ishga O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bevosita aloqador deb ko'rilayotgani bois ko'pchilik Shvetsiya va Shvetsariyada olib borilayotgan tergov jarayoniga katta bosim bo'lishini aytib kelmoqda. Shvetsiyalik jurnalist ikkala davlat tergov idoralaridagi manbalariga tayanib, bu gaplarda qisman jon borligini aytadi. Shveytsariyadagi tergovchilarga nisbatan bosim bo'layotganidan xabarim bor. Boisi Shveytsariyaning O'zbekiston bilan yaqin siyosiy aloqalari tarixi bor. Lekin O'zbekistonning Shvetsiya bilan siyosiy aloqalari nolga teng. Shu sababdan O'zbekiston shvetsiyalik tergovchilarga bosim qila olmaydi. Ayniqsa, shu yil boshida o'zbekistonlik siyosiy qochqinga qilingan suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani ma'lum bo'lgach, Shvetsiya hukumatining O'zbekistondan xavfsalasa pir bo'lib turganini ham aytish lozim, dedi jurnalist. Uning aytishicha, o'tgan oyda Shvetsiya televideniyasida Telia Sonera O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga pora bergani iddao qilingan film namoyish qilingach, moliya vaziri Peter Norman bu shirkatni qattiq siquvga olgan va prokuraturadan bu ishni sinchkovlik bilan tergov qilishni talab qilmoqda. Shuningdek, jurnalistning fikricha, Telia Sonera Shvetsiya prokuraturasiga taqdim qilgan va O'zbekistonda UGI aloqasi litsenziyasini Takiland Limited firmasidan sotib olganini tasdiqlashi aytilayotgan hujjat tergov jarayoniga deyarli ta'sir qilmaydi. Shvetsiya televideniyasi jurnalistlari litsenziya Takiland shirkatidan sotib olinganini inkor qilishmagan. Ular Takiland Gulnora Karimova tarafidan pul yuvish maqsadlarida tuzilganini iddao qilishgan va Telia Sonera bu shirkat bilan aloqada bo'lganini fosh qilishgan. Bu yerda gap Takiland litsenziyani sotganmi yo'qmi degan savol haqida emas. Gap Shvetsiya hukumatiga aloqador sarmoyaning shubhali shirkat orqali pora va pul yuvish jinoyatlariga aralashib qolganida. Prokuror sudda Takiland Limited haqiqatan Gulnora Karimovaga tegishli ekanini isbotlashga harakat qiladi, dedi shvetsiyalik jurnalist. Shu hafta boshida prokuror Gunnar Stetler Shvetsiyaning Nordea bankidagi Takiland Limited shirkati hisob raqamini muzlatib qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, bu hisob raqamidagi 30 million AQSh dollari Shvetsiyaning Lombard Odier bankidan o'tkazilgan. Prokuror Stetler Takiland Limited shirkatiga qarashli 1.5 milliard shved kronasi, ya'ni 235 million AQSh dollariga teng aktivlarini hibsga olish ruxsat berishni so'rab Shvetsiya sudiga murojaat qildi. Agar prokuror so'rovi qondiriladigan bo'lsa, Shvetsiya prokuraturasiga o'z iqtidori doirasida Takiland Limited shirkatiga qarashli deb topilgan mol-mulkni hibsga olish vakolati beriladi.
Gulnora Karimova, Telia Sonera, Takiland LTD shu kunlarda xorij matbuotidagi sarlavhalarda bot-bot paydo bo'layotgan bu uchlikka oid qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn dasturining so'nggi sonini tinglashga taklif qilamiz. www.ozodlik.org veb-saytida ushbu eshitirishning audio formatda joylashtirilgan shakli bor, ya'ni Shvetsariyada borayotgan o'zbeklar ishi qanday natija bilan tugallanishi mumkin degan mavzu atrofida bo'lgan savol-javoblar, suhbatlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Qirg'izistonga oid mavzu tafsilotlari bilan davom etadi. Ya'ni Qirg'iziston janubida militsiya xodimlarining fuqarolar uyiga sanksiyasiz bostirib kirish hollari kuzatilayotgani xususida.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Shu yilning 1-oktyabr kuni O'sh viloyat Qorasuv shahar Komsomol ko'chasida joylashgan 3-chi uyning 8-chi xonadoniga qurollangan va niqobli militsiya xodimlari bostirib kirgan. Bu haqda Ozodlikka mazkur militsionerlar tomonidan tutib ketilgan va keyinchalik qo'yib yuborilgan qorasuvlik Mirzoxit Otaxonov ma'lum qildi. Qorasuvga 2 kun avval Bishkekdan kelgan va 30-sentyabr kuni otasi olib qo'ygan ijara uyga kirgan suhbatdoshimiz tong otar otmas xayoliga kelmagan voqealar bilan to'qnashganini aytadi.
Soat 4-4:30 chamasi atrofida bir mahal bir osvetni yaqdi, qarasam miltiq taqab turibdi, pistolet. Qimillasa otib tashlayman, qimillama dedi. Qarasam spesnas ekan, bardi hammasi maskacha. Qimillama dedi, biz yotdik, uyda ayollar bordi, biz chiqib turinglar, kiyim olinglar deyishiga qarasam ularni ham qimillasa otib tashlayman dedi. Hammasi ana shunda turib, keyin men aytdim, spesnaslar chiqib turdi, ular ayollar kiyim oldi. Shunaqa ahvol bo'ldi. Ayollarni hammasi qo'rqib ketgan, bitta Rossiyadan kelgan, Rossiya grasinimiz bor edi. Sinimizni homilasi bor edi, u ham juda ugroza deyapti, qo'rqib ancha yuragimiz oldirib qo'ydi. Birdaniga kechkurun kelganimiz uchun cho'chib ketdik biz,
deydi Mirzoxit Otaxonov. Suhbatdoshimizning aytishicha, ular 3 xonali ijara uyning 2 xonasini egallaganlar. Bitta xonada esa uy egasining ashyolari turgan. Otaxonov xonadonda tintuv o'tkazgan militsiya xodimlari uy egasining narsalari turgan xonadan Hizbut Tahrir partiyasiga oid adabiyotlar, rafiqasining sumkasidan esa Toshkentdagi Mavraun Nahr nashriyotida chop etilgan Saodat asri qissalari kitobini topganini, shundan so'ng uni O'shdagi hududlararo boshqarmaga olib ketganlarini aytadi. Mirzoxit Otaxonovga ko'ra, hududlararo boshqarmada uni qo'llari kishanlangan holda 10 soatcha tik oyoqda ushlab turganlar.
Bu yerda ancha ikki qilgan muomalani qilib, biz ancha xo'rlab, ubo qilishib, tepib, urushib, shunaqa ishlar bo'ldi.
Urushdimi sizni?
Urushdim. Ya'ni spetsnazda kimligini bilmayman, hammasini berdi, maskasi bor edi. Sizdan pastga suyakka tepdi, o'zimni boshqaraman, yiqilib, dumg'azam bilan tushdim, dumg'azam haligacha og'riyapti.
Qayerda bo'ldi bu ish?
Murud izdaniyasida bo'ldi. Men aytdim, sen nima meni uryapsan? Sen meni savolimga javob ber dedi spetsnaz. Men tergovchi savolga men javob beraman, lekin senga men javob bermayman desam, sen qiyin ekansan, anaqa ekansan deb turib, ashinni tepdi-da oyog'imga.
Deydi Mirzohid Otaxonov. Uning aytishicha, shu kuni soat 16:00 uni O'shdagi qabul taqsimot punktiga yuborganlar. Uydagilar hujjatlarini olib kelganlaridan keyin esa Mirzohidni uyga qo'yib yuborganlar. Ertasiga Mirzohid Otaxonovning otasi Mirza Mahmud akani tergovchi chaqirtirgan.
Ertasini chaqirib, meni oldimga tushib, o'g'lingizni ikkita yo'li bor, savchasini qo'yasigan bo'ladi, svidetel qatorida qo'yasigan bo'ladi, qaysinisini qilaylik deb bir narsa tanbaqaganday bo'luvdi. Men aytdim, o'g'limni hech qanaqa aybi yo'q debdi. Desam, men bo'yniga ilib beraman dedi, bo'yniga ilib olsang olib yuvotiver deb kelaverdim.
Kim aytyapti bu narsani, hoji aka?
Tergovchi To'qoy Baqt.
Qayerda tergovchi ekan bu kishi?
Mirovda tergovchi ekan, O'shda. Regionalniy upravleniyada, po delam religiyada tergovchi ekan.
Der ekan Mirza Mahmud aka, endilikda huquq tartibot idoralari xodimlari ustidan yuqori instansiyalarga arz qilish niyati borligini aytadi. Mirza Mahmud aka yollagan advokat Nazgul Suyunbayevaning aytishicha, buning uchun yetarli asoslar bor.
Но я считаю, что действия сотрудников милиции незаконные, потому что у них не было никаких разрешительных документов, чтобы войти в жилище граждан.
Мен милиция хадимларының хат-харекетлерінің ноқонуны деп хысаблайман, чунки уларның қолларда фухараларның үйге кириш ва тинту өткізіш үшін хеч канака рухсат нама болмаген, дер екен адвокат Сүйімбаева. Мирзохид Отаханов турган ижара үйге кириш барабарыда милиция хадимлары оның кошнисы болган Толқын Юнусның үйге хам киргенни ва у ердан Хизбут-та Tahrirga oid adabiyotlar bilan birgalikda o'qlar topganini iddao qilayotganlarini aytadi. To'lqin Yunusovni ham himoya qilayotgan advokat Suyunbayevaga ko'ra, bu ikki hodisa yuzasidan ular hozir militsiya xodimlari xatti-harakatiga baho berish uchun prokuraturaga shikoyatnoma tayyorlayaptilar.
Когда они вломились в их дом, там были снайперы с автоматами.
Чунки улар бу уйларга бостириб кирганларда у ерда махсус топшириқ бажаруучи автоматли ходимлар бўлган. Улар отиб ташлаш таҳдиди билан уйдагиларнинг жойидан қимирлашига имкон бермаганлар. Айни пайтда милиция ходимлари хоналарни бемалол айланиб юрганлар ва бу хонадонлардан топилган нарсаларни уларнинг ўзлари ташлаб қўйган бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас, деди адвокат Суюмбаева. Озодлик учун Damir.
Demak, Qirg'iziston janubida militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlaridan norozi bo'lgan qirg'izistonliklar advokatlar va huquq himoyachilari yordamida o'z haq-huquqlari uchun kurashishga urinmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan sizni Xon Damir tanishtirdi. Qisqa bir e'londan so'ng ozod javob ruknini eshitasiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
AQSh Green Card'iga qanday murojaat qilish kerak? Aksar o'zbekistonliklar uchun okean ortidagi sehrli diyorga ishlab pul topish imkonini beruvchi Green Card lotereyasida yutish hayotning katta orzularidan biriga aylangan. 2012-yilning 2-oktyabrdan ana shu orzuni ko'zlayotganlar uchun ariza topshirish jarayoni boshlandi. Shu kunlarda ozodlikka murojaat qilayotgan ko'pchilik o'zbekistonliklarni ana shu lotereyada qatnashish yo'l-yo'riqlari qiziqtirayotgani bois ozod javob sahifasida AQSh Green Card'iga qanday murojaat qilish kerak degan savolga javob izladik.
2-oktyabr kuni AQSh Davlat Departamenti 2014-yilgi Diversity Immigrant Visa DV dasturining rasman boshlanganini e'lon qildi. 3-noyabr shanba kuni yopiladigan bu bir oylik davr ichida AQShga ishlash va yashash uchun ketishni orzu qilganlar talab etilgan hujjatlarni topshirishlari mumkin. 2-oktyabr kuni ozodlikka ism qoqqan o'zbekistonliklardan biri ana shu hujjat topshirish jarayonining qanday kechishi va qanchaga tushishi bilan qiziqdi.
Man o'sha Green Card to'g'risida sizga so'ramoqchi edimda, shuni aytib bera olasizmi yo'qmi deb. Ishlash qanchalik ketib qolishi mumkin? Har kim har xil gapiryapti-da.
deb so'radi O'zbekiston qishloqlaridan birida yashovchi yosh suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda Chexiyadagi AQSh elchixonasining konsullik bo'limi xodimi Jeremy Weissmiller bu savolga imkon qadar oddiy qilib javob berishga urindi.
Someone is interested, obviously the first step as we mentioned would be to go to the embassy's website and from that site there is a special link specifically for the
Green Card lotereyasida qatnashmoqchi bo'lganlar qiladigan birinchi ish elchixona saytiga kirish bo'lishi kerak. Chunki bu lotereyaga faqat elektron arizalar qabul qilinadi. Vizalar degan bo'limdan Diversity Visa degan joyni topib, o'sha sahifaga kirish kerak. Bu yerda esa hujjatlarni qanday hozirlashdan tortib, uni Davlat departamentining rasmiy saytiga qanday qilib jo'natishga qadar bo'lgan barcha harakat qadam-baqadam tushuntirilgan, dedi AQSh konsullik xizmati rasmiysi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy saytida Green Card lotereyasi va unda qatnashish shart-sharoitlari haqida bir necha tillarda, xususan o'zbek tilida yozilgan yo'riqnomaga o'tish bor va buning uchun ozodlikni tenglayotgan o'zbekistonliklar internetga kirib uzbekistan.usembassy.gov saytiga kirishlari lozim bo'ladi. Va mana shu saytdan Green Card lotereyasiga oid barcha ma'lumotlarni vizalar degan joydan topib olish mumkin bo'ladi. AQSh Davlat Departamenti vakili ozodlik mushtariylariga lotereyada qatnashish uchun lozim hujjatlarni tayyorlash va jo'natishni 3 noyabrga hali ancha vaqt bor deb kutib o'tirmasdan imkon qadar tezroq hozirlash va jo'natishni tavsiya etadi.
We also recommend that individuals do not wait until the last date because many people apply for this visa and sometimes the system can get overwhelmed. So people should start to apply.
Aks holda dunyo bo'ylab millionlab odam muhlat tugash arafasida hujjat jo'natishga kirishishi bois sistemada uzilishlar ro'y berishi va internet tezligi anchayin past bo'lgan O'zbekistondan turib lotereyada qatnashmoqchi bo'lganlar hujjatlari o'tmay qolishi mumkin deb ogohlantiradi AQSh konsullik xizmati vakili. Har yil oktyabr oyida AQSh Davlat Departamenti tomonidan o'tkaziladigan Green Card lotereyasi natijasida jami 50 ming xorijiyga Amerikada doimiy yashash haqqini beruvchi immigratsiya vizasi taqdim etiladi. Har yili bu vizaga murojaat qilishi mumkin davlatlar ro'yxati ham o'zgarib turadi.
If the US receives more than 50,000 immigrants over the last 5 years from any one
Agar biror davlat fuqarolari keyingi 5 yil davomida 50 mingdan oshiq green card yutishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, bu davlat fuqarolarining hujjat topshirishlari muayyan muddatga to'xtatiladi, deydi AQSh Davlat Departamenti konsullik xizmati vakili. Garchi keyingi yillarda green card yutib AQShga ketayotgan o'zbekistonliklar soni yildan-yilga oshib borayotgan bo'lsa ham, 2014-yilgi lotereyada O'zbekiston fuqarolari hujjat topshirishga haqli davlatlar ro'yxatiga kiritilgan. 2014-yilgi Green Card lotereyasiga hujjat topshirmoqchi bo'lganlar Davlat Departamenti belgilagan mezonlarga ko'ra 18 yoshga to'lgan, kamida o'rta yoki unga tenglashtirilib 12 yillik boshlang'ich va o'rta ta'limni muvaffaqiyatli tamomlash deb belgilanuvchi ta'limga yoki so'nggi 5 yil ichida eng kamida 2 yillik tayyorlov yoki tajriba talab qiluvchi faoliyatda ish tajribasiga ega bo'lgan shaxslar yashab turgan joydan qat'iy nazar murojaat qilishga haqlidirlar.
Unlike regular immigrant visas which does have a financial requirement, diversity visa
boshqa turdagi immigratsiya vizalaridan farqli Green Card lotereyasida qatnashishga hujjat topshirish bepul va buni hamma yaxshi bilib qo'yishi lozim. Zotan bu lotereyaga hujjat topshirish uchun haq oladigan saytlar va tashkilotlarning AQSh Davlat Departamentiga hech qanday aloqasi yo'q. Lotereyada yutib chiqqanlar immigratsiya vizasini hozirlash uchun talab qilinadigan haqni to'lashlari lozim bo'ladi. Hozirda bu haq 330 AQSh dollarini tashkil etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Chexiyadagi AQSh elchixonasi konsullik xizmati rasmiysi Jeremy Weissmiller.
Ozodlikda siz ozod javob ruknining navbatdagi sonini eshitdingiz. Unda AQSh green kartasiga qanday murojaat qilinadi degan savolga javob izlandi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Tongi dasturni tinglayapsiz, bu to'lqinlarni tark etmang.